Turkiyaning aksil terror qonunlari nafaqat mamlakatda, balki xalqaro sahnada ham tanqidga uchrayapti. 1991-yilda qabul qilingan hujjat kurd isyonchilari, ya'ni Kurdiston ishchilar partiyasi bilan kurashishga qaratilgan edi. Bugun, deydi faollar, bu qonun hukumat tanqidchilarining og'zini yopish uchun ishlatilmoqda. Human Rights Watch huquq tashkilotining Turkiya bo'yicha bosh tadqiqotchisi Emma Sinclair Webb Adliya vazirligi tarqatgan raqamlarga e'tibor qaratadi.
According to official figures of the Justice Ministry in the last 4 years an enormous number
So'nggi 4 yilda 40 ming kishi qurolli to'dalarga a'zolikda ayblangan. Hozir yarmi qamoqda. Aksil terror qonuni ayniqsa kurdlarga qarshi aktiv qo'llanadi.
It applies disproportionately to Kurds.
Shuningdek, so'lchilar, jurnalistlar studentlarga qo'yilgan ayblovlarga nazar solsangiz, terrorizmga hech qanday aloqasi yo'q, deydi Human Rights Watch vakili. Rasmiy Anqara o'tgan oy demokratik islohotlar dasturini taqdim etdi. Unda qonunni o'zgartirish haqida hech narsa deyilmagan. Bu bilan, deydi Yevropa parlamenti a'zosi Richard Howitt, Turkiya hukumati muhim bir imkoniyatni qo'ldan boy berdi. So'nggi xabarlarga qaraganda, terrorizmga qarshi kurash to'g'risidagi qonun yozgi namoyishlarda qatnashgan fuqarolarni jazolash uchun ham qo'l kelyapti. Yevropa Ittifoqi yillik hisobotida Turkiyani so'z va uyushish erkinligi bobida qattiq tanqid qilib, adliya tizimini isloh qilishga undamoqda. Demokratizatsiya dasturi nomini olgan hujjatni taqdim etish nutqida bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on ayrim e'tirozlar o'rinli ekanini tan oldi.
Bugün açıklayacağımız demokratikleşme paketi bir ilk değildir.
Reformalar hech qachon to'xtamaydi. Turkiya kengroq erkinlik va demokratiya tomon yo'nalishda davom etadi, deydi Erdo'g'on. Muxolif partiyalar bo'lar-bo'lmas gaplar bilan xalqni qo'rqitishga, vahima ko'tarishga harakat qilmoqda, deydi vazir. Omma orasida kayfiyat qanday ekani muhim, chunki kelasi 1.5 yil ichida Turkiyada bir qancha, jumladan prezident saylovlari bo'lib o'tadi. Agar hukmron partiya terrorizmga qarshi kurash bobida sus deb ko'rilsa, ko'p ovoz yig'a olmaydi, deb hisoblaydi Chingiz Aktar, Taraf gazetasi sharhlovchisi.
The prime minister wants like every politician stay in power.
Bosh vazir boshqa siyosatchilar kabi tabiiyki hokimiyatda qolishni istaydi. Erdo'g'onning umidi millatchilardan. U faqat ana shu qatlam ovozini olish harakatida, deydi jurnalist. Aksil terror qonuni isloh qilinsa, Turkiya kurdlari himoyasida turgan Tinchlik va demokratiya partiyasi bundan naf ko'radi. Hisoblarga ko'ra, partiyaning 6 mingdan ziyod a'zosi panjara ortida. Ularning ozod etilishi yoki etilmasligi Kurdiston ishchilar partiyasi bilan ketayotgan tinchlik muzokaralari natijasini hal qilsa ajab emas. Muzokara ayni paytda boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Xalqaro huquq tashkilotlari davosichi, Turkiya jurnalistlarni eng ko'p qamaydigan davlatga aylanganiga ham aynan o'sha qonun sababchi. 15 yillik qamoq jazosi bilan yuzlashayotgan taniqli jurnalist Ahmed Shik deydiki, aksil terror qonuni demokratiyaga choh qazidi.
Har baskı rejimi, har diktatorlikda gazeteciler, aydınlar, ifade özgürlüğü meselesi.
Shunday zamonda yashayapmizki, birov bepul ta'lim olishni talab qilsa ham terrorist. Tanqidiy maqola yozgan jurnalist ham terrorist. Hukumat repressiyani qurol qilib olgan. Miq etsang, terrorda ayblanib qamalasan, deydi Shik. Erdo'g'on hukumati bu da'volarni inkor etib, so'nggi 10 yilda misli ko'rilmagan demokratik reformalar amalga oshganini ta'kidlaydi. Ammo Yevropa parlamentida Ahmed Shik kabi jurnalistlarning nidosi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Kelasi oy blok majlisida Turkiyani a'zolikka olish jarayonini davom ettirish masalasi ovozga qo'yilgan. Shohruh Hamro, Washington.